Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Jutri je praznik Gospodovega razglašenja ali praznik svetih treh kraljev in nocoj je pred nami tretji sveti večer. V naši oddaji pa bomo nadaljevali z božičnim utripom med rojaki po svetu. Tokrat bomo, v prvi polovici, bolj kot ne povezani z Evropo, Stuttgartom v Nemčiji, Jeteborgom na Švedskem in z vzhodno Francijo, s Freiming Merlebachom. Potem pa še nekaj o božičnem praznovanju v različnih slovenskih domovih v Buenos Airesu. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Aleš Kalamar, slovenski župnik v Stuttgartu v Nemčiji in okolici, je naš sogovornik in slišali bomo, kako so Božič, praznik svetega Štefana in novo leto obhajali naši rojaki tam. Najprej pa Aleš, dober dan in vse dobro v letu 2020.
Dobar dan tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče. Lep pozdrav iz Stuttgarta. In vsakemu izmed vas želim srečno, zdravo in od Boga blagoslovljeno novo leto 2020.
Ja, kako ste Božič praznovali pri vas?
Božič smo pri nas praznovali kot vsako leto z enim prvič zelo lepo preživetim adventnim časom, kjer smo se v Stuttgartu pa tudi po naših podružnicah lepo zbirali pri svetih mašah. Ljudje so imeli tudi priložnost za spoved, potem obiski bolnikov v tem času so potekali v samem Stuttgartu, pa tudi po okolici, tako da z lepim adventnim časom smo potem se razveselili najprej svete noči, kjer smo za polnoč skupaj z nemško skupnostjo ob prepevanju slovenskih božičnih pesmi, poslušanju Božje besede v slovenskem jeziku in potem tudi Evharistije, doživeli lep sveti večer in s tem nekako tudi potrdili to, kar je lepa krščanska misel, da ljudje različnih narodov, kultur lahko skupaj slavimo za isto mizo našega Gospoda. Potem sam božični praznik smo imeli mašo v slovenskem domu že dopoldne. Ljudje k mašam zelo radi prihajajo, sploh v tem prazničnem času. Predvsem tisti starejši, ki ostanejo tukaj, da ne odidejo domov v Slovenijo, njim vsa ta praznovanja v adventu in seveda tudi v božičnem času zelo veliko pomenijo, kajti to je tudi vez z njihovo mladostjo, ko so še v krogu svojih domačih, v domovini, skupaj praznovali te najlepše dneve v letu.
Ja, posebnost vaše skupnosti v Stuttgartu je tudi, da se zberete na praznik svetega Štefana.
Ja, tako je. 26. decembra ob 4. popoldne smo imeli lepo sveto mašo v cerkvi svetega Konrada v Stuttgartu in potem po sveti maši je naše vsakoletno druženje v župnijski dvorani, kjer pripravimo tombolo oziroma srečelov z pogostitvijo, z jedančo in pijančo za vse ljudi, ki se udeležijo tega dogodka in to da nekako še krono vsemu našemu božičnemu praznovanju.
Najbrž se tudi spomnite na ta dan domovine Slovenije.
Ja, seveda. Leto smo se še posebej, saj smo tudi v cerkvi svetega Konrada razvili slovensko zastavo, potem zapeli slovensko himno, se spomnili naše domovine, o 29-letnice slovenske odločitve o plebiscitu in s tem nekako dali tudi poudarek, da kljub temu, da smo daleč, je naša domovina v naših srcih.
Kako pa potem ob novem letu imate tudi kakšno sveto mašo?
Ja, ob novem letu tudi v slovenskem domu smo letos v naši kapeli imeli že do poldne ob 10, kjer se je zbralo tudi lepo število ljudi. Po maši pa smo potem vsi skupaj nazdravili z penečim vinom drug drugemu za zdravje, za srečo in veselje ter seveda tudi za skupno sodelovanje in delo v leto 2020, z katerega smo vstopili.
In najbrž se boste tudi v tem letu srečevali po vašem rednem urniku na vseh podružnicah in v Stuttgartu pri Svetem Konradu.
Ja, tako je. Točno tako. Manjše potem in ostale pastoralne obveznosti potekajo že normalno naprej. Ta konec tedna so svete manjše v Bad Urachu, potem v Böblingenu, dve zlati poroki sta še v nedeljo. Tako da potem je to, naše delo poteka lepo usklajeno in prijetno lepo naprej.
Načrtujete tudi kakšne večje slovesnosti?
Ja, v letu 2020 načrtujemo namreč, bo slovenska župnija v Stuttgartu praznovala 60-letnico obstoja. In za ta dogodek, ki bo v jeseni, se že tako intenzivno, lahko rečem, tudi pripravljamo z različnimi idejami, kako bi samo to slovesnost izpeljali. Radi bi povabili kakšnega nadškofa ali pa škofa iz Slovenije. Zadeva je še vse bolj zavita v celofan. Nimamo še jasne slike, ampak v par tednih se bo tudi to skristaliziralo in potem bo to eden izmed najlepših in tudi največjih dogodkov 60 let obstoje slovenske katoliške misije ali župnije v Stuttgartu. To je namreč ena velika in lepa obletnica in to bi radi tudi primerno proslavili.
Tako kot je prav in o tem bomo tudi še govorili v našem programu in v naši oddaji. Za danes pa, Aleš Kalamar, najlepša hvala in res veliko blagoslova in zdravja v tem letu želimo.
Hvala enako tudi vam vsem poslušalkam in poslušalcem, vam zaposlenim na Radio Ognjišče, vsega dobrega in lepega in z Božjo pomočjo pojdimo v leto, ki je pred nami.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
O praznovanju Božiča na Švedskem bomo zdaj govorili, z nami pa je slovenski duhovnik na Švedskem, Zvone Podvinski. Najprej vse dobro v letu 2020, Zvone.
Hvala enako, vse dobro tudi tebi, dragi Matjaž, in vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče, ter vsem rojakom doma in po svetu, tudi domačim, pa vsem, ki smo povezani v življenju v smislu duhovništva, ki ga skušamo živeti tudi tukaj na severu Evrope. Naj bo leto zares svečno.
Tako, kakšen pa je bil Božič pri vas, kako ste ga praznovali z rojaki?
Božič je bil letos zelen, torej čudno pravzaprav, kar se tiče narave, vremena in tako naprej, pretopel bi lahko rekli. Drugače pa v srcu pa je bila ena toplina, ko smo na sveti večer skupaj z eno družino, a ta mama, trije otroci, že skoraj odrasli, prišli in smo obhajali polnočnico ob 9. zvečer in potem smo še malo se družili po polnočnici ob slovenskih dobrotah. In v polnoči sem potem pomagal hrvaške skupnosti, prav tako tudi na Božič, popoldan ob 4. In kako smo doživljali nabito polno cerkev za polnočko Hrvaško in potem tudi sam Božič, pa smo teda v manjšem številu se zbrali slovenska skupnost v Göteborgu na Štefanovo in smo obhajali torej svetega Štefana in tudi smo imeli svetomašo za domovino ob 19. obletnici samostojnosti in enotnosti. Tako smo potem tudi v dvorani nadaljevali praznovanje in ker je bila pridiga ljubljanskega nadškofa gospoda Stanislava Zoreta za svetomašo za domovino tako bogata, smo v program vključili tudi njegove misli, tako da so zanimivo ljudi zelo prisluhnili. Izredno bogato nas je letos, ali pa lansko leto, koncem nagovoril naš nadškof in metropolit.
Torej, obhajanje Božiča je bilo slovensko skupnostjo v Göteborgu, je tako?
Tako je, kako smo pač mogli torej, povezati ljudi. Pri nas je tako, da nimamo torej, na sam Božič, ampak potem na Štefanovo praznujemo, ker nisem vedno tukaj v Göteborgu. Druge velike skupnosti pa so in verjetno tako prav, da nekako pokažemo solidarnost in pa nekako se skušamo prilagoditi situaciji, kakršna je. Tako da sem vesel vseeno, ker se je kar lepo število rojakov zbralo in smo praznovali.
Kako pa je bilo potem z obiskom drugih skupnosti? Je bilo to že v adventnem času?
Preves mesec, december, je bil izreden, skoraj lahko rekel izredno stanje, skoraj vseh 11 slovenskih skupnosti na terenu petih Slovenij sem obiskal in sem vesel. Vmes smo še imeli potem tisti teden med tretjo pa četrto nedeljo en velik pogreb v Malmeju in tako sem v 4 dneh prevozil 1600 km južna Švedska iz Göteborga, potem pa smer Stockholm in nazaj. Pred tretjo nedeljo smo imeli 2 veliki spovedovanji na terenu, 16. 17. torej v tistem tednu, po tretjem nedelji pa še večje spovedovanje v Göteborgu. Vesel sem, ker sem bil pa mogel biti na razpolago ljudem, ki želijo prejeti ta zakrament in pripraviti svoje srca za jasnice. Pa tudi moram reči, vesel sem, koliko sem bil mogel biti na razpolago v Halmstadu pred svetomašo v adventu in potem še dlje pa v Helsingborgu, to je druga nedelja v mesecu, tako da kdor je želel, je imel priložnost. Je pa tako, da ne morem, ko imajo te skupne priprave in potem spovedovanje v maternem jeziku, ne more biti povsod, je teren prevelik. Tako da sem potem zaključil to potovanje ali pa vandranje za gospoda proti koncu leta, proti koncu meseca decembra, to je 29. v Ulostremu in Nibroju in potem v Nibroju še 30. Sem zjutraj maševal, v Vernamo sem potem obiskal še eno družino, malo smo skupaj, si povoščili in blagoslovili dom in potem pozno zvečer domov, tako da je staro leto bilo dan počitka in eden izrednih lepih dnevov, tako kot nam je sonce posijalo in zelo ugodna temperatura. Drugače pa v mesecu decembru, že v novembru, temno in oblačno in tako da človek skoraj ne more veriti, da sonce in lune obstajata.
Ja, kot smo slišali, so slovenske družine gostoljubne in rade medse sprejmejo slovenskega duhovnika, jim veliko pomeni, da so lahko skupaj za take praznike, ne?
Zelo veliko in tudi meni kot duhovniku je velik ponos, veselje, ker to je blagoslov, to je sreča, to je ta povezanost staršev z otroke, z vnuki, vnukinjami. Torej je, kakorkoli rečejo, da Božič ni družinski praznik, gotovo je najprej Jezusov praznik, ampak vendar je to, so ti dnevi tisti, ki ljudi še posebej povežejo. Moram reči, da recimo si ljudje vzamejo kar nekaj dni, rečejo klemdagar, torej te dni, ko so sicer delovni, pa si vzamejo dopust, da je družina skupaj in zdaj, koliko morejo potem praznujejo, kaj obiščajo v mesto, tudi nakupi so in tak naprej in tako, tak da. Predvsem pa to, torej druženje, to se mi zdi zelo pomembno. Ne?
Najbrž se boste tudi v letu 2020 po enakem urniku kot do zdaj družili rojaki ob svetih mašah po različnih delih Švedske.
Če Bog da zdravje in moč, vsekakor bom z velikim veseljem torej tudi v novem letu nadaljeval s tem lepim poslanstvom. In tudi recimo včeraj nekdo me je poklical, prosil in sem zvečer, tam nekje proti 8. uri že, odšel podeliti bolniško maziljenje. Tudi to je del, torej obiskal sem naše rojake tu v Göteborgu, hvala Bogu na začetku meseca decembra, ker drugače bi mi potem vmes bilo zelo težko, ker mi je izredno dragoceno, da morem tem, ki ne morejo priti v cerkev in vem, da jim vse to obhajilo, pa tudi boniško mazirene, izredno veliko pomeni, da jim Jezusa prinesem na dom. To so te tako pomembna srečanja, ki prinese nekako novega upanja, novega žara, ki učvrstijo vero, upanje in ljubezen in za tisto, kar je zelo pomembno. In tudi v leto, ki je pred nami, si bom prizadeval, da vsaj občasno obiščem te ljudi in da imajo možnost svetih zakramentov.
Ja, naj res leto 2020 prinese veliko vere, upanja in ljubezni in najlepša hvala Zvone Podvinski za ta današnji pogovor. Vse dobro na Švedsko.
Hvala enako in če smem ob koncu tega našega pogovora povoščiti malo z mislimi, ki sem jih nekako na novega leta dan slišal, torej iz muzik Ferajna iz dvorane Dunajskih filharmonikov za počestitko za novo leto. Bodimo modri, srečni, srčni in polni upanja. In tem čestitkam se torej pridružujem tudi sam s tem, da bi temu voščilu dodal, bodimo odprti za Božji blagoslov, ker se skozi vse leto zatekamo pod plašč Mariji, sveti Božji materi in se ji priporočamo v varstvo. Naj bo leto 2020 zares srečno in za to srečo nekaj v leto, ki je pred nami, tudi žrtvujmo. Nekaj za svojo in bližnji srečo tudi nekaj naredimo, da bo svet v nas in okrog nas lepši.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V današnji oddaji smo povezani s Francijo in sicer je z nami delegat za Francijo, gospod Jože Kamin. Vse dobro, Jože, in vse dobro tudi v letu 2020 želimo.
Hvala, enako Matjaž tebi in vsem poslušalkom, poslušalcem Radio Ognjišče. Veliko Božjega blagoslova na vseh poteh v letošnjem letu.
Ja, v današnji oddaji še nekako oživljamo božično vzdušje pred tretjim božičnim praznikom. Kako ste pri vas na vzhodu Francije in morda tudi drugi praznovali Božič?
Tako, letos je bilo še posebno lep obisk na božični večer, ker smo imeli kar 8 stopinj, torej zelo tako, ni bilo nobene poledice ali pa snega, da bi ovirale pot. In je bilo veliko tudi mladih, ki so prišli za te božične praznike, seveda domov k staršem, v to rudarsko področje. Framik Merlebach je 24,8% brezposelnih, kar pomeni, da vsi naši mladi izseljenci, torej otroci naših nekdanjih rudarjev in starejših oseb so razkropljeni širom Francije in se zelo radi vračajo ob božičnih in velikonočnih praznikih. Tako da sem bil prav vesel, da sem nekatere videl onstran Pariza, ko so prišli potem iz Nosija, iz Tula in vse posod različnih mest, tako da smo potem, ko je bila končana večerna maša, pred mašo pa pol ure, seveda kot vsako leto, tradicionalni nastop pevskega zbora Jadran, ki nas nekako popelje v to božično skrivnost in končali pa smo potem tudi s kuhanim vinom v zgornjem nastropju kot vsako leto in seveda nekaj časa še pokramljali drug z drugim in je bilo prav tako prijetno slovensko družabno vzdušje. Tudi adventni čas je bil dokaj lep, priprave tudi torej seveda spovednijo, potem pa vsakoletni tradicionalni koncert slovenskih pesmi na Hochwaldu, to je del, predel mesta Merlebach, ki ga je tudi letos Jadran z orkestrom Baltus Lulua, torej predstavu francoske skupnosti in cerkev je bila nabito polna, tako da res rekel bi, taki močni trenutki, ko naša slovenska skupnost pokaže svoje notranje duhovno bogatstvo. Ne? In moram reči, da se vsako leto zares potrudijo, tudi jaslice lepo pripravijo, ne? Tako da je nekakšno zunanje in notranje doživetje in seveda ne manjkajo tudi potice in razna peciva, ki se jih potem izmenjajo in tudi prenesejo, da potem po polnočnici oziroma večerni sveti maši tudi to si malo razdelimo in okušamo to dobroto. Tako da so letošnji prazniki bili zares lepi, bogati in želimo si vsako leto tako lepo doživetje in toliko obiskovalcev pri večerni sveti maši. Seveda na sam božični dan jih je bilo malo manj, ker Francozi imajo to navado, da potem pozno v noč so z družinami in seveda tudi malo popijejo, malo pojedo dobre stvari in potem je teže ostati naslednji dan, tako da pa smo vseeno tudi molili za tiste, ki jih ni bilo.
Kako je bilo morda drugje v drugih krajih, kjer so Slovenci v Franciji?
Torej, v Parizu letos ni bilo, ker Pariz je bil tudi s temi prometnimi povezavami malo paraliziran in tudi slovenska skupnost o božičnih praznikih ni najmočnejšega odziva, tako da bo sedaj za svete tri kralje bodo imeli svetomašo v Parizu, torej na tretji sveti večer, tako rekoč. In na severu ravno tako, drugje pa ni bilo torej slovenskih svetih maš, ne, torej posebnih svetih maš, kjer bi kak slovenski duhovnik prišel ali iz domovine ali pa torej iz sosednjih držav ali iz Luksemburga.
Tudi morda ste se dobili, zahvalili za staro leto na Silvestrovo in skupaj dočekali novo leto ali tega ne?
Na Silvestrovo sem bil skupnimi, torej z najožjimi sodelavci tukaj v Mlinu, smo tako eno malo boljšo večerjo pripravili in potem res v takem prijetnem vzdušju malo pregledali leto, pa seveda tudi že kar lepo začeli z deli za novo leto. Bomo zopet postavljeno tako močnejšo tritonsko težko peč znotraj kamnito, tako da dela ne manjka, načrtov ne manjka, to so sicer materialni načrti, ampak ki so pa povezani tudi z željo, da se človek dobro počuti, ko pride v mlin, da ga ne zebe.
So še kakšni drugi načrti za novo leto, kakšna večja srečanja ali bo tako kot vsako leto?
Tako vsako leto, seveda 1. maj, potem zelo hitro smo razprodali vsa prosta mesta z avtobusom en teden obiska Slovenije začetku meseca maja, slovensko misijo, dva avtobusa pri Jadranu in še en avtobus, torej 4 avtobusi bomo letos obiskali našo domovino, to je to ten tak lep načrt, lepa povezava. Potem pa seveda tekom leta bodo celodnevna srečanja, vsak mesec potem še kakšna jesenska prireditev in tega, kako bi rekel, utripa ne bo manjkalo tako v Merlebahu kot v Habsterdiku kot tukaj v Mlinu.
Torej redni utrip, redna srečanja in povezovanja rojakov, ki živijo na vzhodu Francije in tudi druge, ne?
Tako.
Torej, najlepša hvala, Jože Kamin, za današnji trenutek, ki smo si ga podelili skupaj in prisrčen pozdrav v Francijo.
Hvala, prisrčen pozdrav tudi v Slovenijo in bodimo prinašalci luči, ko podamo luč drugemu, tudi svoje luči ne zmanjšamo in ne ugasujemo, ampak bodimo zares otroci Božje svetlobe v tem letu, kjerkoli smo. In hvala tudi za vse delo Radio Ognjišču in malo pozno obhajali ste 25-letnico tudi iz Francije. Franciji vas zelo veselo in neto poslušamo. Vam želimo še obilo lepega dela in svetlih dni v tem letu.
Najlepša hvala.
Še naprej.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Po tedniku Svobodna Slovenija povzemamo zapise o božičnem praznovanju v Buenos Airesu. V nedeljo 22. decembra je v slovenski hiši potekala poldnevna duhovna obnova za Božič. Odnos z Bogom, zakramenti, sprava. O tem so udeleženci razmišljali pod vodstvom slovenskega duhovnika Francija Cukjatija. Na sveti večer so se rojaki ob 20. uri zbrali v slovenski cerkvi Marije Pomagaj in skupaj počastili novorojenega odrešenika. Slovesno sveto mašo je daroval delegat dr. Jure Rode. Pel je Sanmartinski zbor pod vodstvom Lučke Marinček-Kastelic, ki je tudi igrala na orgle. Po končani daritvi pa so rojaki še dolgo ostali na dvorišču slovenske cerkve, pozdravljali stare znance in si drug drugemu voščili mir in dobro za novo leto. O Božiču na slovenski pristavi pišeta Eri in Maruča. Na božični dan, 25. decembra, smo se zbrali pri slovesni sveti maši in božičnici. Predstavniki vseh pristavskih organizacij so voščili navzočim, nato pa smo imeli božičnico v pripravi mladine. Božična besedila so nas vabila k razmišljanju, med njimi pa smo vsi skupaj peli slovenske božične pesmi. Tako smo pred jasli položili naše želje, zahvale in prošnje in vse to darovali novorojenemu. Pri tej dinamiki so se mladim pridružili tudi vsi navzoči. Praznik Gospodovega rojstva nas vsako leto znova spominja, da nas Bog tako ljubi, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor van veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Nevidni Bog postane viden, da ga moremo poslušati in posnemati. Bog postane človek zato, da bi mi živeli Božje življenje. Po besedah blažene matere Terezije nas spominja, Božič je vsakokrat, ko se nasmehneš bližnjemu in mu ponudiš roko, ostajaš v tišini, da poslušaš drugega. Ne sprejmeš pojmovanja, ki postaja revnejše na rob družbe. Upaš z obupanimi v gmotni in duhovni revščini. Ponižno priznavaš svojo omejenost in pomankljivost. Dovoliš Bogu, da se znova rodi, da ga drugim daruješ. Božič je srečanje, srečanje z Bogom. Hodimo mu naproti, z odprtim srcem, z ljubeznijo, z vero, da živi in nam je blizu. V kratkem filmu smo nato razmišljali o nepomembnosti oziroma pomembnosti božičnih daril. Tudi najlepše in najbolj bogato ne bo zadostovalo. Edino resnično darilo je Jezus sam. Božičnico smo zaključili z vedno ganljivo pesmijo Sveta noč in tako odšli domov s srcem polnim radosti. Slovenska družina v San Martinu je lepo in doživeto praznovala Božič. Pevski zbor, ki ga vodi Lučka Marinček-Kastelic, je 22. decembra pripravil doživet božični koncert. Sodelovala je skupina Mučačas in otroški zbor Zvončki. Za instrumentalno spremljavo so poskrbela dekleta Tria Trifolio, Rijana Žigart, Sintija Pelanda in Karen Silva, Toni Podržaj in Marjan Boltežar. Božično sveto mašo 25. decembra je daroval Robert Brest, po maši pa so se vsi navzoči zbrali pri skupnem zajtrku. V slovenskem domu v Karapačaju so tudi letos poskrbeli za jaslice, letos jih je pripravila Lenči Klemen Komar. Ob njih so se zbrali pri božični sveti maši, ki jo je daroval Robert Brest. Prosili so za mir in božji blagoslov v novem letu, letu 2020. V nadaljevanju pa še o Božiču v našem domu v San Justu ter o Božiču v Slomškovem domu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
O Božiču v našem domu v San Justu v Buenos Airesu je za tednik Svobodna Slovenija Lučka Bergant zapisala. Blažena sveta noč se je spremenila v dan. Nevidni Bog je postal človek in prišel na svet kot otrok, ki se ne vseljuje nikomur, pač pa vabi, naj ga sprejmemo v svoje življenje. V Sanhuški stolnici smo praznovali Kristusovo rojstvo sveto mašo, ki je bila darovana za vse žive in rajne rojake našega okraja. Iz kora so prihajale božične pesmi, ki jih je pod vodstvom profesorice Andrejke Selan-Vombergar in v spremstvu organista Diego Pereza lepo, čustveno prepeval mešani pevski zbor. Novi sanhuški župnik Santiago Rostom Maderna nas je pred sveto daritvijo lepo pozdravil in presenetil z voščilom v slovenskem jeziku Vesel Božič. Naš dušni pastir dr. Jure Rode je maševal in med pridigo spregovoril o vrednoti vseh cerkvenih navad, ki jih imamo Slovenci ob praznovanju Božiča, in nas podbudil, naj jih ohranimo, saj je to naša dolžnost in naša pravica. Ne smemo pa pozabiti, da je Jezus središče Božiča. Jaslice, ki jih postavimo po družinskih domovih, nas vabijo, da se pred njimi ustavimo. Odstranimo vse, kar nas duhovno ne obogati in ne osrečuje, in pustimo, da nas Kristus prepoji s toplino svojih žarkov. Novorojeno dete pa obdarimo z molitvijo in božično pesmijo. Po končani sveti maši smo si medsebojno izražali želje o veselem in blagoslovljenem praznovanju in se počasi usmirili proti našemu domu, kjer so glavni odbor, Zveza mater in žena ter mladina poskrbeli za praznični zajtrk pri okrašenih mizah. Najprej je pozdravil vse navzoče podpredsednik Marjan Godec v imenu vseh odsekov, ki delujejo v našem domu. Zaželel nam je, naj bi luč svete noči napolnila naše misli, naj bi gorel plamen ljubezni in naj bi mir in pogum Božje bližine spremljala vse v novem letu. Vsi pogledi so se obrnili na oder, kjer je družina pripravljala jaslice in okraševala božično jelko. V dvorani so se prepletali glasovi zbora in vseh navzočih. Angelsko petje se sliši v višavah. Mala Kamila je opazila, da Jezuščka ni v jaslicah. Bratec Martin ji je povedal, da se še ni rodil. Mamica Katarina in ati Niko sta jima razložila, da jaslice postavljamo zato, da lahko občudujemo božično skrivnost. Kadar molimo, lahko začutimo njeno navzočnost, ker jo vidimo srcem. Bratca sta prinesla slamice, znak žrtvic in dobrih del, ki sta jih med adventom storila in jih položila na posteljico, da bi Jezušček lepše spal. Z molitvijo in blagoslovom smo se pripravili na rojstvo odrešenika. Vsi skupaj smo zmolili 10 rožnega venca, ki si ga devica rodila, medtem pa je družinica hodila med mizami in pokadila ter pokropila z blagoslovljeno vodo kot znak zahvale za vse prejete dobrote in prošnja za prihodnost. Tako sta nas molitev in petje mešanega pevskega zbora upeljala pred žive jaslice. Letos so jih uprizorili sveto družino, Gabriela Vesle, Dani Mehle in mali Erik, ter sestrica kot angelček. Občudovali smo novorojenega, ki je prišel deliti svoje življenje in želi živeti z nami in za nas. Bog je po svoji veliki usmiljenosti prišel do nas, da bi ostal z nami. Dr. Jure Rode je po končani akademiji blagoslovil božični zajtrk ter izrazil željo, da bi bile jaslice spomin na vsa preživeta leta v družini. Ohranjajmo naše navade. Starši so ljubeznivo vcepili v nas te bisere verske kulture. Dediči dragocenih običajev smo in naše poslanstvo je to izročilo podati naprej. Prisrčna zahvala vsem, ki ste pripravili letošnjo božično praznovanje. Za steno je poskrbel Tone Oblak s pomočjo Lojzeta Erjavca ter sodelavcev. Skupina Luč in zvok je poskrbela, da je bilo vse lepo osvetljeno in da se je dobro slišalo. Anika Urbančič je poskrbela za kostume in besedilo doživete akademije. Povezoval jo je Luka Trpin. Da nam v srcih ostane lep spomin na ta praznik, je Lučka Oblak Čop slikala prisrčne trenutke tega praznovanja. Ne bi bilo pravega božičnega zajtrka brez potic. Po zaslugi Zveze žena in mater so žene spekle in darovale potice. Skupina mladcev in mladenk pa je postregla mlečno kavo, mladina pa pripravila mize za zajtrk. Deležni smo bili tudi božičnih razglednic, ki jih je tajnica delila pri vhodu v imenu odbora doma. Naj se nam srce spremeni v hlevček, obnovimo našo vero in pustimo, da se v nas znova rodi Jezušček. Je v božiču v našem domu v San Justu v Buenos Airesu zapisala Lučka Bergant.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
O praznovanju Božiča v Slomškovem domu v Buenos Airesu v Argentini je Zofi Bokalič takole zapisala za tednik Svobodna Slovenija. Božični čas se je za Slomškov dom začel v nedeljo 15. decembra z božičnim koncertom ob jaslicah v cerkvi Nuestra Senora del Carmen v Ramos Mejiji. Sodelovala sta mešani pevski zbor iz San Justa in naš zbor Excorde. Cerkev je bila polna, bilo je zelo lepo. Vsak zbor je zapel nekaj pesmi, za konec pa sta oba zbora zapela tudi skupaj. Po pozdravu župnika pa seveda ni mogla manjkati Sveta noč, Noche del Paz, v izvedbi vseh prisotnih, medtem ko so majhne deklice položile Jezuščka v jaslice. V nedeljo 22. decembra pa smo imeli božičnico v pripravi mladine Slomškovega doma. Uprizorili smo žive jaslice, sodelovanjem učencev Slomškove šole, mladine in zbora Excorde. Dete nam je rojeno, sin nam je dan. Danes se skrivnost Božiča obnavlja. Ta otrok, ki je bil rojen, tudi za ljudi današnjega časa, prinaša odrešitev svetu, prinaša veselje in mir vsem. Približali smo se, da smo pri Mariji našli tako pričakovanega rešitelja sveta. Božič je skrivnost veselja. Tisto noč so angeli zapeli slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki jih Bog ljubi. Pastirjem so dogodek napovedali kot veliko veselje, ki bo radost za ves narod. Radost, čeprav daleč od doma, v skromnih jaslih, brez brižnosti ljudi, sovraštvo oblasti. Skrivnost veselja, kljub vsemu, kar se vam je danes v Davidovem mestu rodil rešitelj. Cerkev živi v istem veselju, ki ga je danes priplavila luč Božjega sina. Tema ga nikoli ne more ugasniti. To je slava večne besede, ki je zaradi ljubezni do nas postal eden izmed nas. Božič, skrivnost ljubezni. Božja ljubezen do nas se je razodela tako, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega sina, da bi živeli po njem. Božja ljubezen do nas, Emanuel, je prišel na zemljo, da bi na križu daroval svoje življenje. Skrivnost utelešene besede, ki jo ob tebi, mati devica, premišljujemo pred hlevčkom, kjer leži Božje dete, da bi s teboj občudovali neizmerno Božjo ljubezen. Marija, daj nam svoje oči, da odkrijemo skrivnost krhkosti novorojenega Jezusa. Nauči nas prepoznati njegov obraz v vseh otrocih sveta. Pomagaj nam biti priče njegovega sporočila o miru in ljubezni, da bodo ljudje dan danes videli v otroku, ki ga imaš v naročju, odrešenika sveta, vir neizčrpnega in resničnega miru, po kateremu vsi stremimo v globini svojega srca. V tem lepem vzdušju smo lahko v našem spominu in srcih oživili najpomembnejši dogodek človeške zgodovine. Trenutek, ko se spominjamo, da se je Jezus rodil. Čas, ko znova občutimo, da je Bog poslal svojega edinorojenega sina, da nas odreši. Čas, ko je bila ustvarjena sveta družina in tako smo tudi mi, združeni med seboj, v velikem veselju. Na božični dan 25. decembra smo ob polni dvorani darovali sveto mašo za vse člane Slomškovega doma. Med sveto mašo je pel naš zbor Excorde. Potem pa so sledila božična voščila. V imenu Slomškovega doma je voščila Neda Vesel Dolenc, v imenu mladine Magdalena Mazejres, v imenu zbora Ekskorde Marta Selan Brula, v imenu mladcev in mladenk Jana Kastelic, v imenu Slomškove šole pa učenci Viki Cesnik, Katja Brula, Mirko Kočar, Tomaž Godec in Načo Koželjnik. Po sveti maši smo imeli skupni božični zajtrk v prijetno okrašenih spodnjih prostorih. Mladci in mladenke so spekli piškote, mladina pa kolačke. Drug drugemu smo si zaželeli vesel in blagoslovljen Božič. Božji sin je spet prišel, da z naših lic izbriše sled gorja, da splete nam venček sreče in prinese zdravlja, ljubezni polne vreče. Tako je ob sklepu poročila o Božiču v Slomškovem domu zapisala Zofi Bokalič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Toliko za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Za pozornost vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro do prihodnje nedelje.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah po poročilih ob 17. Ponovitev pa ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.